Terhi ja Mikko Rajala, olette saapuneet pariskuntana Yhdysvaltain Chicagoon osallistumaan kansainvälisen johtajuuskoulutusseminaarin The Global Leadership Summitiin. Onko täällä johtajuuskonferenssissa istuminen teille tämmöinen tyypillinen tapa viettää yhteistä lomaa?
Itse asiassa ei. Tämä on nyt lomalle varmaan ensimmäinen kerta. Ja ensimmäinen kerta siis, kun ollaan Global Leadership Summitissa Jenkeissä.
No miten te päädytte tulemaan tänne GLS:ään?
Minä kuulun Helsingin GLS:n ohjausryhmään ja tuli inspiraatio siitä, että oikeastaan monta vuotta on ollut semmoinen tarve ja ajatus, että voisi lähteä tänne. Ja sitten tässä viime talven aikana oikeastaan tuli mahdollisuus lähteä tämmöiseen isompaan porukkaan mukaan. Ja meille myöskin pariskuntana se oli oikein hyvä mahdollisuus niin kuin lähteä katsomaan sitä, että mitä tämä voisi tarjota meille niin kuin yhdessäkin.
Tässä kohtaa voin paljastaa, että tämähän on mun synttärimatka.
Loistavaa yhdistelmää.
Synttärit eivät ole täällä.
Matkailua ja kouluttautumista samassa paketissa. Mikä on ollut tapahtuman paras anti tähän mennessä? Kannattiko tulla?
Kannatti tulla ehdottomasti. Että jos mä ajattelen, että varsinkin eilen partner-tapaamisia ja siellä, niin tämä Peter Scazzeron juttu oli tosi hyvä.
Hän on Amerikan italialainen pastori. Mikä hänen puheessaan alustuksessaan erityisesti kosketti? Tuliko siellä jotain erityisiä oivalluksia?
Mä itse ajattelin nimenomaan sitä, että mä koen itseni johtajana hyvin paljon siitä, että mitä mä teen. Ja niin kuin arvostan itseäni sitä kautta. Ja tää kosketti syvältä siis sillä tavalla, että paljon tärkeämpää olisi oikeastaan se, että mitä olen.
Ihmisen arvo on enemmän siinä, mitä hän on, ei mitä hän tekee. Teillä on perheessä myös lapsia. Johtajuusopeista puhuttaessa on yleensä totuttu ajattelemaan, että kyse on niin kuin työelämästä ja bisneksestä ennen kaikkea. Johtajuushan on oikeastaan aina ihmisten johtamista. Jos ajatellaan täällä GLS:ssä äänessä olevia maailman huippujohtajia ja johtamistaitojen kouluttajia, niin onko heidän ideoistaan ja oivalluksistaan hyötyä ihan tavallisessa perhe-elämässä? Mitä mieltä olette siitä, Mikko Rajala?
Kyllä ehdottomasti on paljon hyötyä ja se musta se tuohon äskeiseen tämän Scarachon oppeihin tästä tunne-elämän ja elämän niin kuin tasapainosta, niin tämä on niin yksi keskeisimpiä asioita, mitä itse omassa elämässäni ja perheessäni on halunnut ylläpitää ja toteuttaa. Eli se tasapaino kaikkien eri elämän osa-alueiden välillä ja työn ja levon ja tämmöisen niin kuin, sielullisen niin kuin kehittämisen, henkisen kehittämisen, ruumillisen kehittämisen, kaiken niin kuin seurakuntatekemisen, yhdessä olemisen ja myöskin sen hiljaisuuden välillä. Kaikki nämä niin kuin eri elementit niin kuin on hyvä integroida yhteen ja koittaa löytää semmoista, että mikä niin kuin, millä tavalla mä löydän sitä semmoista virtaa joka päivä niin kuin omaa elämääni ja miten mä voin läheisteni kanssa mahdollisimman hyvin ja miten mä voin palvella kaikkea heitä ja myöskin niin kuin sanotaan työelämän puolella myöskin, että miten mä voisin mahdollisimman hyvin antaa itsestäni ulos, olla hyvä esimies, olla hyvä niin kuin palvelija niin kuin eri niin kuin konteksteissa.
No mikä teidän perhe-elämässä muuttuu nyt sitten kuullun perusteella, kun täältä palataan Chicagosta kotiin Suomeen?
Jaa, toi tulikin aika äkkiä. En tiedä, siis ehkä itse asiassa tuossa ihan viimeisemmässä Ed Catmullin jutussa, ihan hänen loppunsa tämä hiljaisuuden retriitti, joka nyt linkittyy jo tuohon Peterin asioihin, mitä toin aikaisemmin esiin. Siinä voi olla jotakin semmoista, mitä niin kuin konkreettisesti viedään kotiin, joka ei välttämättä ole, eikä ole sillä tavalla liity työhön. Ja toisaalta sitten, jos mä ajattelen, että Jim Collins, niin vahva bisnesjohtaja ja huippujohtaja kuin hän on, niin hän päättää, kun hän esittää 7 kysymystä, niin se 7. kysymys, the question on, how will you change the lives of others? Life is people.
Ihmiset ovat tärkeitä, ihmiset ovat elämän keskiössä. Tänään ainakin pitäisi olla. Mainitsit tuossa Ed Catmullin, hän on siis Pixar Animations-yhtiön perustaja, tunnettu iso yhtiö piirretyistä, animaatioelokuvista, ja nykyisin on Disneyn palveluksessa, Disneyn animaatioiden Pixarin osaston johtajana toimii. Hän puhui tuossa todellakin paljon tämmöisen hiljaisuuden ja hiljentymisen merkityksestä. Minkälaisia ajatuksia tämä nimenomaan hiljentyminen on tuonut mieliin täällä Chicagossa. Mikko, siitä jo vähän tuossa sanoikin, viittasit siihen.
Joo, se hiljentyminen on, niin kuin antaa todella mahdollisuuden niin kuin uudelleen ohjelmoida asioita ja antaa niiden asioiden niin kuin asettua ja löytää omat paikkansa elämässä. Ja se on semmoinen voimavara, joka oikeasti niin kuin arjessa joka päivä oikeastaan tulisi olla läsnä. Että me usein niin kuin unohdetaan tämä asia, että me niin kuin kiirretään paikasta toiseen aivan niin kuin tukkaputkella. Ja se, että löytää semmoisen niin kuin tavan rauhoittua ja löytää uuden perspektiivin niin kuin siihen joka päivä se menoo, niin se on hirveän tärkeää. Ja musta tämä Edin sanoma niin kuin just sen takia on niin kuin aivan mielettömän niin kuin arvokas ja hieno juttu.
Niin, ja sitten mä ajattelen sitä, että kyllähän se on tutkittu juttu, että luovuus lähtee liikenteeseen siitä tietyllä tapaa hiljaisuudesta ja siitä, että sä annat aikaa.
No nyt kun hiljaisuuden arvoa tässä yhdessä ylistetään, niin myös moni tämmöisen menestyksekkään uran tehnyt liike-elämän vaikuttaja katuu eläkkeellä pyöreiden vuosien syntymäpäivähaastattelussa sitä, etteivät antaneet aikaa riittävästi hiljentymiselle, eivätkä toisaalta lapsille ja puolisolle. Mitä ajattelette siitä, että onko ihmisellä jotain keinoja kontrolloida sitä, että esimerkiksi työ, joka voi olla hyvin mielenkiintoista ja palkitseva, niin lohkaisi sitten liian suurta osaa elämästä? Miten tämmöisiä sudenkuoppia voisi välttää?
Se on päätöksenteko. Sekin on mun mielestä selkeästi päätöksenteko. Se on päättää sitä, että ehkä mä en ole niin tärkeä, että mun pitää antaa sille 24/7. Ja toisaalta mä uskon myös siihen, että se, että vähemmällä ajalla voi saada myöskin enemmän aikaa. Siitä lähtee.
Ja mä myöskin nostaisin esille tämän Pete Scarretson ajatuksen sabatin niin kuin tärkeydestä. Ja se on nimenomaan, että pyhittää ja varaa aikaa semmoiselle niin kuin kaiken hyvän ja hauskan ja kivan tekemiseen myöskin. Että koska se on nimenomaan sitä akkujen lataamista ja semmoista niin kuin suhteiden hoitamista ja nimenomaan ihmissuhteen, tärkeiden ihmissuhteiden, perheen, oma itsensä kanssa niin kuin oleminen samalla kertaa. Ja mikä tärkeää myöskin niin kuin Jumalaan päin, että meillä löytyy se hengellinen tasapaino sitä kautta myöskin.
Eli pitää muistaa tämä vanha raamatullinen viisaus, että ihminen ei ole sapattia, vaan sapatti niin ihmistä varten. Kyllä. Ja kun ajankäytöstä puhutaan, niin kuka teillä ajankäytön onnistumista mittaa ja millä tavoin se tapahtuu? Että antaako esimerkiksi Terhi Rajala palautetta, jos puoliso Mikko Rajalan työpäivä on mennyt liian pitkäksi?
Niin, tai mä kuulen sitä toista päin. Kyllä me pyritään siihen yhdessä, mutta että kyllä me sitten kumpikin kuullaan, vaikka meidän poika asuu jo kotoa poissa, niin kyllähän sitten kuitenkin siellä kotona aina vierailee ja vähän huomauttaa myöskin, että kaikki kaikille.
Kyllä sanoisin, että yhdessä, kyllä me ollaan pyritty löytämään niin tapoja, niin kun se palautuu aina sitä työstä sitten niin kuin joka päivä, esimerkiksi yhteinen lenkillä käynti tai sitten niin kuin yhteen niin kuin sanotaan, puhutaan tämmöistä, ei puhuta varsinaista sapatti-illallisesta, mutta puhutaan tämmöistä yhteisestä niin kuin ruoanlaitosta ja niin kuin aterioinnista yhdessä ja jakamisesta siinä yhteydessä. Niin se on niin kuin, nämä on tämmöisiä pieniä keinoja, joilla voi niin kuin säilyttää ja pitää sitä niin kuin yhteyttä.
No ymmärsittekö heti työuran alussa tämmöisen ajankäytön hallinnan vai onko se asia, joka on koulutunut niin kuin vuosien myötä? Täällä on puhuttu paljon myös siitä, että pitää voida myös epäonnistua ja sen jälkeen voi onnistua. Niin miten tämä ajankäytön kanssa teillä on mennyt?
No siis kyllähän me ollaan varmaan kamppailua ajankäytön kanssa kaikki vuodet. Että muistan nekin vuodet, kun meidän Roope ei tiennyt soittaessaan mulle kännykkään, että olenko Tukholmassa, Oslossa vai Kööpenhaminassa. Eli mulla on työ ollut kansainvälistä työtä hyvin paljon ja reissuja, ja totta kai siinä on tasapainoitu. Ei sitä yhdellä kertaa opittu. Ja tasapaino ollaan edelleen.
Kyllä, ja se on aina sen palauttamista mieleen, että niin koittaa löytää, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mikä on tärkeysjärjestys elämässä. Ja kyllä sen sitten edestään aina huomaa, että nyt on päässyt menee vähän vinoon, että se niin kuin tämmöinen väsymys ja kaikki tämmöinen niin kuin kiireisyys, niin se näkyy heti tunne-elämässä ja kaikissa siinä ilmaisussa ja sitä yhteydessä, mitä puolisun kanssa esimerkiksi tulee.
Niin, ja kyllähän kroppa jo sitä kertoo. Joo. Aina välillä. Että.
Onko teillä elämässä ollut jotain erityisiä taitekohtia, jotka on ikään kuin palauttanut tätä tärkeysjärjestystä kohdilleen? Täällä on myös niitä tarinoita jonkun verran tuolla puhujakorokkeella ollut esillä. Onko omassa elämässäne tämän tyyppisiä kokemuksia tai vaiheita?
Voi sanoa, että mehän ollaan Suomessa hirveän työorientoituneita ihmisiä. Ja semmoinen oman arvonsa niin kuin ymmärtäminen ja tajuaminen ja se, että mä en ole pelkästään niin kuin se työ, vaan mä olen Mikko, mä olen ihminen ja persoonana henkilönä. Niin se on esimerkiksi, mulla oli tässä semmoinen vaihe, että mä joudun niin kuin lähtemään entisestä firmasta ja oli semmoinen aika etsin sitä uutta paikkaa. Voi sanoa, että nämä asiat niin kuin siinä aikana niin kuin hyvin niin kuin korostui tärkeästi, että kuka minä olen ja mistä minä ponnistan ja mitkä mun arvot on ja mihin mä pyrin elämässäni. Ja sitä kautta niin kuin löytyy semmoinen oikeasti semmoinen niin kuin sisin, hyvin tärkeä sisin, jota kautta myöskin se on pohja ja voimavara sille, että miten mä voin sitä myöskin työhön ja muille ihmisille itsestäni antaa. Ja se niin kuin auttoi mua esimerkiksi niin kuin taas muuttumaan ja transformoitumaan työelämän puolella.
No siis mä olen käynyt ton saman itse asiassa kahteen kertaan läpi. Toinen oli lyhyt vaihe, joka ei sinänsä itse asiassa, sanoisiko nyt näin, että CV:ssä ei näy lainkaan, mutta että siinä oli semmoinen 1,5 kuukauden. Mutta sitten mulla on semmoinen pitempi 11 kuukauden jakso, jolloin yhteistuumin oli päätetty, että jätän edellisen työnantajan ja sitten ei seuraavaa vielä löytynyt tai koko ajan etsin sitä. Niin totta kai nämä on niinku semmoisia taitekohtia ollut. Joo.
Jälkeenpäin kun katsoo, niin ei siis pelkästään negatiivisia, vaikka aika synkkiä hetkiä voin kuvitella, että siinä vaiheessa on ollut.
Ei pelkkiä negatiivisia, että kyllä sieltä on sitten, koska siitä on päästy aina eteenpäin. Ne on kovia elämänpaikkoja, kyllä. Varsinkin, niin kuin tuossa alussa jo sanoin, että mittaan itseäni tekemisellä. Ja kun sitä tekemistä ei silloin olekaan, niin kyllähän se on kova paikka.
Te olette molemmat aktiivisia ihmisiä myös seurakunnassa. Mitä kirkko ja seurakunnat voisivat oppia johtamisesta yrityksiltä ja yritysmaailman huippujohtajilta, joita täällä Chicagossa on myös saatu kuulla, jotka ovat olleet esillä?
Mähän on tällä hetkellä kristillisen järjestössä liiketoimintajohtajana kyllä siis nämä opit täysin, oikeastaan voisin sanoa näin, että ne menee täysin myöskin siihen maailmaan. Kirkon seurakunnan johtamisessa kyllä siellä pätee samat lainalaisuudet ja jotenkin mä ajattelen, että kyllä meidän evankelis-luterilaisella kirkolla on varmaan johtajuudessakin aika paljon tekemistä, uskallan sanoa näin.
Mikä olisi tärkeä asia, joka siellä pitäisi korjata?
Kyllä mä nostan siellä myöskin ihmiset, että ne siellä huomataan ihmiset. Toisaalta sitten, että siellä ei pelättäisi myöskään sitten näitä niin kuin liiketaloudellisia asioita. Että jos tulot on pienemmät kuin menot, niin jotakinhan siinä on tehtävä.
Mä sanoisin myöskin, että tämmöinen sama asia, tätä tavoitteellisuutta niin kuin haluaisin niin kuin nostaa esille, että on hyvä olla tavoitteita, mutta samalla kertaa olla avoin ja luova, kuunnella, antaa tilaa. Ja jotenkin tämän päivän tämä edin sanoma tästä luovasta niin kuin tavasta hoitaa asioita yhdessä, niin se on hirveän tärkeää, että on tärkeää niin kuin lähteä yhdessä ratkomaan niitä, sparrata yhdessä toinen toistansa sen sijaan, että niin kuin jotenkin rakennetaan karsinuita. Että tämmöinen niin kuin tavoitteellinen luova prosessi on niin musta olisi hyvin tärkeä myöskin luterilaisen kirkon tai muidenkin niin kuin seurakuntien niin kuin osalta.
Entäs päinvastoin sitten, että onko kirkon johtajilla jotain sellaista, mikä olisi syytä noterata yritysmaailmassa?
No kyllä sieltä varmaan jo löytyy myöskin sitten johtajia, jotka oikeasti ymmärtää niin kuin ihmistä. Että koska kyllähän sitten yritysmaailmassa on paljon sitä semmoista kovuutta. Että niin kuin nämäkin on nyt jo tähän nämä 3 ensimmäistä, Bill Hybels ja Jim Collins ja Ed Catmull, tuonut esiin mun mielestä kaikki oikeastaan jollakin tavalla sen ihmisen.
Mä sanoisin myöskin, että se tämmöinen armollisuus ja oikeastaan lupa ja oikeastaan niin kuin pienalainen niin kuin vähän niin kuin käskykin niin kuin mennä sinne epäonnistumisen puolelle, niin se olisi niin kuin tärkeää, että opitaan ja annetaan lupa niin kuin epäonnistuu, oppia sieltä, koska vain sitä kautta oikeastaan voi sitten niin kuin taas ammentaa uusia asioita esille. Ja Jim Collinsin ja myöskin Edin tuota sanoma oli tästä hyvin selkeä, että olla armollisia ja oppia ja mennä sinne niin kuin epävarmuuden ja epäonnistumisen puolelle. Ja tuota kirkolla musta tämä tämmöinen niin kuin viesti siitä armosta, epäonnistumisesta ja tämä, niin kuin arvojen tärkeydestä on, se on semmoinen voimavara, jota voisi niin kuin yritysmaailman puolella käyttää.
Suomessa järjestetään lokamarraskuussa 3 GLS-seminaaria. Yksi Pietarsaaressa, yksi Helsingissä ja yksi Tampereella. Terhi ja Mikko Rajala, Chicagon reissun jälkeen, niin aiotteko myöhemmin syksyllä osallistua GLS-seminaareihin myös Suomessa?
Kyllä, koska siis Kansanraamattuseurastahan lähtee sinne. Meiltä lähtee koko meidän johtoryhmä, mutta me tarjotaankin myöskin tämä mahdollisuus kaikille meidän esimiehille. Eli meillä on nyt jo varattuna yli 10 paikkaa. Eli kyllä, tulen uudelleen.
Joo. Ehdottomasti joo, ja mä oon mukana tässä Helsingin GLS:n ohjausryhmässä ja järjestelemässä ja katsomassa asioita eteenpäin sitä kautta, mutta ilman muuta. Ei ole yhtäänkin mietintää ja kysymystä sitä, että enkö olisi mukana.
No minkälaisia odotuksia sinne Suomen tapahtumiin? Mitä odotetaan Suomen GLS-konferenssilta?
Täällä on paljon puhuttu siitä, että tämä ei ole pelkästään niin kuin tapahtuma, yksi tapahtuma vuodessa, vaan se on jatkuva prosessi. Mä odotan sitä, että me opittaisiin Suomessa semmoisen jatkuvan prosessin ja dialogin kautta niin kuin elämään tätä niin kuin vielä enemmän niin kuin todeksi. Ja uskon, että meillä on siitä suuret mahdollisuudet ja me etsitään niitä tapoja ja keinoja, miten tämmöinen dialogi ja jatkuva prosessi voisi niin kuin toimia paremmin vielä.
Niin, tuossa mä kyllä komppaan myöskin Mikkoa, että se ei saisi jäädä kenellekään vain tapahtumaksi, vaan viedä niitä jotenkin käytäntöön ja kukaan niitä ei voi viedä yksin käytäntöön. Et siihen tarvitaan sitten aina niinku mentoria, coachia tai jotain yhteistä päätöstä, jonka kanssa niitä sparrataan.
Eli johtajana tai johtajuudessa onpa se sitten seurakunta, yritys tai perhe, miksei myös oma elämä, niin siinä on aika vaikea onnistua yksin.
Kyllä.
Yhteispelillä.
Yhteispelillä. Kyllä.